Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyyina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda. Alhamdulillah, segala puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, juga keluarganya, dan segenap kaum muslimin yang selalu berpegang teguh dengan Islam ila yaumil qiyamah. Hadirin Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, melanjutkan pembahasan kita pada kutip kecil karangan Syekh Muhammad bin Jamil Zainu yang berjudul Khudh aqidataka min al-kitab wa sunnah as-sahihah, ambillah akidahmu dari al-kitab, al-Quranul Karim, dan juga as-sunnah as-sahihah, hadis Nabi Muhammad SAW yang sahih. Dan masuk pada bahasan berikutnya berkaitan dengan yani anwa'us syirkil akbar, macam-macam syirik yang besar. Sebelum belum baca yani pertanyaan beliau di sini dan beliau juga yang menjawab, dan mungkin nanti ada syarah dari Syekh Shalih Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan. Ada satu kaidah ulun sebutkan ini sebagai pembuka, dan ulun ingin bahas lebih detail nanti insyaallah besok sebenarnya di Unlam, berkaitan apa yang ulun sampaikan beberapa waktu yang lalu tentang orang-orang yang memohon kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minta tolong kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sudah meninggal. Ada satu kaidah disebutkan dalam kutip kecil karangan Syekh Faisal bin Qajar Al-Jasim hafizahullah yang berjudul Tajridu Tauhid min Dharani Syirki wa Syubahi Tandid. Beliau menyebutkan 25 kaidah bagaimana cara kita mengesakan Allah Subhanahu wa taala, dan beliau menyebutkan 20 syubhat orang-orang atau para penyembah kuburan, dan salah satu di antaranya sudah kita bahas kemarin. Satu di antara 25 ini beliau menyebutkan kaidah mengesakan Allah Subhanahu wa taala, su'alun nabi sallallahu alaihi wasallam al-hajatid dunyawiyah laisa minat ta'zim lahu bal minat taklif. Ini kaidah kan yang biasa kita dengar, al-haqqu laisa bil kathrah, kebenaran tidak diukur dari jumlah. Kullu ma lam yakun ibadah fi zaman as-sahabah falan yakun al-yawma ibadah, semua yang bukan ibadah di zaman para sahabat maka hari ini pun bukan bagian ibadah. Kemudian la yu'badullahu illa bima syara'ahu fi kitabih, Allah Subhanahu wa taala tidak disembah kecuali dengan syariat yang Allah sebutkan dalam kitabnya atau nabi dalam sunnahnya. Kaidah-kaidah yang sebagian di antaranya pernah ulun sampaikan. Yang lain, karena ada 25 banyak, yang lain ini di antaranya kata beliau, su'alun nabi sallallahu alaihi wasallam, bertanya, meminta, memohon kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-hajatid dunyawiyah, kebutuhan-kebutuhan duniawi. Meminta kepada Nabi Muhammad SAW kebutuhan-kebutuhan duniawi, laisa minat ta'zimi lahu. Ini perbuatan bukan cara kita mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Perhatikan, ini kaidah bagaimana cara kita mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Memohon kepada Nabi Muhammad SAW, meminta kepada Nabi Muhammad SAW, kita berbicara Nabi Muhammad masih hidup ya. Memohon kepada Nabi Muhammad SAW kebutuhan-kebutuhan duniawi, itu bukan cara mengagungkan beliau. Bal minat taklifi lahu. Tapi sebaliknya, itu membebani beliau sallallahu alaihi wasallam. Lalu ingin sebutkan prolognya dari beliau di sini, Syekh Faisal bin Qasar al-Jasim. Man dhanna anna su'alan nabi sallallahu alaihi wasallam au ghairahu minal anbiya al-hajat annahu min babit ta'zim wa takrim wa raf'il qadari faqad akhta. Barang siapa yang mengira bahwasanya memohon, meminta kepada Nabi dan yang selainnya, meminta dan memohon kebutuhan-kebutuhan duniawi, dan dia mengira bahwasanya itu adalah bagian dari mengagungkan si Nabi, memuliakan si Nabi, maka ini adalah sebuah kesalahan. Wa innama huwa min babit taklifi lahu. Sebaliknya, ini adalah bagian dari membebani Nabi itu sendiri. Memohon kepada Nabi perkara-perkara duniawi. Orang yang mengira bahwasanya memohon pada, kita bicarakan Nabi Muhammad hidup ya. Ada poin yang ulun sampaikan kenapa ulun ulang. Nabi Muhammad hidup. Kita bayangkan Nabi Muhammad hidup. orang memohon kepada Nabi Muhammad SAW sesuatu dari perkara urusan duniawi ini, dan dia mengira bahwasanya itu memuliakan Nabi atau menghormati Nabi, itu salah. Itu sebaliknya, membebani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan kata beliau. Lahum bal mim babit taklifi lahu. Tapi sebaliknya, ini adalah perbuatan malah membebani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga nabi yang lainnya. Jika memang ada orang yang memohon kepada Nabi selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mereka hidup tentunya. Wa hum yuthabuna ala dzalik. Nabi dan siapapun, yakni mereka yang dimohon kepadanya bantuan urusan duniawi, mereka memang betul mendapatkan pahala. Wal mukallifu lahumul mu'dzi qad yatadarraru bidzalika wa yu'adzabu bihi. Tapi orang yang memohon, yang membebani, yang meminta urusan-urusan duniawi tadi, itu mereka pertama mengganggu. Selain membebani, mereka pertama mengganggu, mu'dzi, menyakiti. Bahkan kata beliau sini, qad yatadarraru bidzalika wa yu'adzabu bihi. Bahkan bisa jadi terkadang permohonan ini menjadikan orang itu mendapatkan madarat, bahkan mungkin azab. Kita akan sebutkan nanti contoh-contohnya. Orang-orang yang memohon kepada para nabi mereka dan kemudian malah mendapat azab. Kita akan sebutkan secara singkat. Falaisa kullu man sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam syai'an fa'atahu iyyahu yakunu bi salihi law mamduhan. Maka tidak semua orang yang memohon kepada Nabi Muhammad SAW sesuatu, kemudian Nabi Muhammad memberikan sesuatu tadi kepadanya, kemudian permohonan tadi itu termasuk perbuatan yang dipuji. Enggak mesti. Tidak semua orang yang memohon kepada Nabi Muhammad perkara urusan duniawi, kemudian Nabi Muhammad berikan, berarti kemudian orang ini orang yang terpuji. Enggak mesti. Aw yakunu su'alahu hasanan masyru'an, atau permohonan itu betul-betul yakni bagian dari perkara syariat. Tidak. Sebaliknya, bal qad yakunu madzmuman mu'adzaban. Bahkan sebaliknya, orang yang memohon kepada seorang nabi kita contohnya Muhammad SAW, kemudian nabi berikan sesuatu yang dia minta, bisa malah sebaliknya, itu perbuatan yang tercela dan karena itu dia diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulun ingin sebutkan contoh dulu sebelum contoh Nabi Muhammad SAW, dan ulun ingin pending sebenarnya ke besok karena banyak riwayat yang beliau sampaikan, ulun belum merujuk yakni keterangannya dari para ulama. Contoh mudah sebelum kita merujuk Nabi Muhammad SAW, orang-orang yang memohon kepada nabinya urusan-urusan duniawi tapi malah mendapatkan adab setelah itu. Contoh siapa? Kaumnya Nabi Isa dalam surah Al-Maidah. Monggo eksplorasi semua. Kenapa dinamakan surah Al-Maidah? Ini meja saji. Apa itu bahasa kerennya itu untuk orang-orang Nasrani? Perjamuan terakhir. Ya, perjamuan terakhir bukan? Yang gambarnya biasanya tersebar. Ini Yesus, ada meja saji panjang dan para sahabatnya. Ya, versi kocaknya ada Mr. Bean situ. Belum 5 menit ya, udah bercanda ya, Masya Allah. Mereka memohon sajian kala itu terakhir kali. Mereka memohon sesuatu urusan duniawi kepada Nabi Isa alaihissalam terakhir kali. Apa yang terjadi habis itu? Madarat. Sebelum Nabi Isa diangkat Allah Subhanahu wa taala, itu kejadiannya mereka meminta sesuatu urusan duniawi terakhir kali kepada Nabi Isa alaihissalam dan Allah berikan via Nabi Isa. Tapi habis itu madarat yang mereka dapatkan. Contoh lain. Dalam surah Al-Baqarah, kejadian Nabi Musa, Bani Israel kepada Nabi Musa. Mereka mengatakan, ada Haji Hamzan? Ya, ada Pak Haji. Bantu saya nomor ayatnya. Allah berfirman, Nabi kaum Bani Israel mengatakan, Wa idh qultum ya Musa, lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan, fa'akhadatkumus sa'ikatu wa antum tanzurun. Berapa Pak Haji? Lupa sih. Al-Baqarah pokoknya di awal-awal itu. Menceritakan bagaimana, penyimpangan yang dilakukan oleh Bani Israel. Dan ingatlah ketika. Bayangkan ya, bahasa Arab cuma tulisannya Hamzah dan Zal. Idh. Tapi arti bahasa Indonesia, dan ingatlah ketika. Miskin banget bahasa Indonesia. Arabnya cuma idh doang. Idh. Dua huruf. Tapi arti bahasa Indonesia, dan ingatlah ketika. Wa idh qultum ya Musa, dan ingatlah ketika kalian mengatakan kepada Nabi Musa, lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. kami tidak akan beriman kepadamu sampai kami melihat Allah jahra secara jelas nyata. Permohonan, permintaan, urusan duniawi, mereka pengen lihat Allah Subhanahu wa taala. Apa hasilnya? Fa akhadatkumus sa'iqah, Allah samber mereka dengan petir. Wa antum tandurun, dan mereka menyaksikan dan mereka merasakan. Kenapa? Karena habis itu mereka Allah hidupkan. Ngerasa mereka tadi habis mati, subhanallah. Bani Israel orang paling geblek. Iya. Dimatikan, dihidupkan lagi. Enggak syukur juga. Dapat makanan dari sorga. Al-manna was-salwa, itu adalah makanan dari sorga. Sorga. Subhanallah. Disebutkan itu adalah daging burung panggang. Tapi tentunya versi sorga. Enak sekali. Tidak bisa dibayangkan. Mereka rasakan itu, subhanallah. Tapi tetap tidak beriman. Nanya macam-macam kepada Nabi Musa tentang sapi betina. Lihat. Mereka memohon kepada Nabi Musa sesuatu yang mereka dapatkan apa? Azab. Contoh lain. Cerita onta tentang Nabi Saleh. Mereka ketika menantang Nabi Saleh dan memohon Nabi Saleh untuk menghadirkan atau mengeluarkan onta keluar dari batu besar. Dan ontanya itu keluar dalam keadaan hamil siap melahirkan. Dan mereka sebutkan sifat onta ini dengan detail. Bagaimana mungkin, yakni berap, mungkin punuknya bagaimana, buntutnya. Mereka sebutkan sifat-sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh seekor unta. Mereka pengen Nabi Saleh kesusahan untuk menghadirkan, yakni binatang seperti itu. Dan ini diantara mukjizat Nabi dan Rasul. Dan diantara ciri-ciri mukjizat, Nabinya nantang atau Nabinya ditantang. Kemudian mereka hadirkan. Lihat permohonan mereka. Kalau kamu Nabi, wahai Saleh, keluarkan dari batu besar. Bukan dari semak-semak atau air. Atau sesuatu yang lunak. Dari batu. Keluarkan dari batu ini. Onta dengan sifat bla bla bla. Mereka sebutkan sifat yang sangat susah. Kata para ulama menyebutkan ketika menerangkan hadis tersebut. Mereka sebutkan sifat yang aneh-aneh. Dan keluar dalam keadaan hamil. Dan siap untuk melahirkan. Onta itu hamilnya berapa bulan ya? Ada yang tahu? Enggak penting. Yang ada faedah di lain insyaallah. Sapi berapa bulan ya kalau sapi? Iya, sapi hampir sama kalau enggak salah dengan manusia. Setahun ya? Iya. Iya. Pokoknya seperti itu. Kalau kambing habis ini saya tanya semua binatang loh. Oke. Wahai Saleh, jika kamu betul nabi, keluarkan dari batu ini onta dengan sifat yang mereka sebutkan dan dalam keadaan hamil siap melahirkan. Kata Nabi Saleh, jika aku bisa menghadirkan, apakah kalian mau beriman? Iya, kami akan beriman. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian betul-betul Allah keluarkan sesuatu yang sangat mustahil. Makanya definisinya mukjizat itu amrun khariqun lil 'adah. Perkala di luar kebiasaan. Enggak biasa ada binatang keluar dari batu itu enggak mungkin. Itulah mukjizat. Sama juga karamah maknanya sama. Amrun khariqun lil 'adah, perkara di luar yakni kebiasaan. Orang bisa terbang, orang bisa berjalan di atas air, bisa berbicara dengan binatang seperti Safinah budaknya Nabi Muhammad SAW, dia berkomunikasi dengan singa ketika dia tersesat kemudian dijaga oleh singa siap menerkam. Stop, saya Safinah. Saya budak Nabi Muhammad SAW. Saya di sini cuma tersesat. Tolong jangan diterkam. Enggak tahu lah waktu itu riwayatnya bagaimana singanya, yang jelas dia ngerti. Saya pengen carikan saya jalan keluar, saya sini tersesat. Yani enggak tahu bagaimana caranya, yang jelas singanya pokoknya ikut saya gitu. Enggak tahu riwayatnya gimana, yang jelas diikuti singanya sampai dapat jalan besar, kemudian ada ojek. Enggak, maksudnya tersesat lagi, singa yang ngasih jalan. Ini karomah. Sa'd bin Abi Waqqas dan semua tentaranya bisa berjalan di atas air. Dan itu mau berperang. Dan disebutkan riwayatnya mereka ngobrol satu sama lain ketika itu. Ngobrol. Karena mau berperang, yakni mungkin stres, harus ada sesuatu yang yakni menenangkan. Bro, gimana bro bisnis pulsa? Wih, mantap ya. Ngobrol pokoknya mereka. Mau perang soalnya, bakal mati nih. Begitu mau sampai di sana, itu orang-orang kafirin sudah lari tunggang langgang. Iya, kenapa? Ya, disebutkan dalam firman-Nya itu Allah berfirman. Pokoknya mereka terperang. Wah, ini bukan manusia nih, ngeri, cabut. Semuanya lari. Tentara semuanya jalan di air tuh gimana? Dengan kuda-kudanya juga. Bahkan sampai lampu petromaknya itu enggak pernah kena air katanya. Pokoknya lampu yang mereka bawa yang ada di tunggangan mereka bawa lampu. Kalian bisa bayangkan lah, yani yang jelas sampai itunya tuh nggak kena air, karena mereka perlu itu. Lari semuanya. Karomah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika itu keluar, pian tahu apa kejadiannya untuk kaumnya Nabi Saleh? Kaumnya Nabi Saleh namanya Bani Samud. Samud. Allah hancurkan mereka. Perhatikan. Mereka memohon sesuatu kepada seorang Nabi. Kebutuhan duniawi. Allah kabulkan. Tapi Allah hancurkan. Kepada Nabi Musa, Allah kabulkan. Tapi mereka semuanya mati. Kepada Nabi Isa. Madaratnya itu waktu itu Nabi Isa, lupa saya ceritanya. Yang jelas mereka mendapatkan kesialan juga. Setelah permohonan terakhir tentang, yakni persembahan terakhir dari Al-Ma'idah atau meja saji yang panjang itu. Wallahualam bissawab. Ini ketika nabinya hidup. Sama seperti Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu ketika membagikan pampasan perang atau membagikan bagian beliau ketika terjadi peperangan, beliau dapat 1/5, itu beliau lebih memberikannya kepada orang-orang kafir, kepada orang-orang non-muslim. Iya kan? Beliau membagikannya kepada orang-orang kafir. Al-mu'allafati qulubuhum, orang-orang yang yakni hatinya ingin dilunakkan supaya masuk Islam. Bahkan di masjid ini, Ustaz Sir Anda menyebutkan, orang dulu itu masuk Islam karena nyari duitnya pertama kali. Niat mereka itu ingin mendapatkan uangnya. Karena ada salah seorang kafir diberikan sampai 3 kali oleh Nabi Muhammad SAW harta yang banyak supaya dia masuk Islam. Akhirnya dia masuk Islam dan mengatakan kepada umatnya, "Woi, masuk Islam kalian. Karena Muhammad kalau ngasih duit enggak takut miskin." Akhirnya semuanya masuk Islam itu karena ingin nyari duit pertama kali. Tatonya begitu masuk Islam, tahu bagaimana hakikat Islam, mereka orang yang paling zuhud daripada dunia. Yang ingin sampaikan, Sa'ad bin Abu Waqqas, kala itu dia komplain, kenapa wahai Rasul, engkau tidak berikan harta itu kepada para sahabat Muhajir dan Ansar, orang-orang yang lebih engkau cintai, orang yang lebih dekat dengan kamu. Kata Muhammad, saya takut nanti mereka diadab Allah Subhanahu Wa Taala karena mereka meminta sama saya. Bayangkan. Nabi Muhammad tahu kejadian Nabi dan Rasul sebelumnya. Ketika ada yang meminta. Makanya Nabi Muhammad menyarankan kepada Ibnu Abbas, idza sa'alta fas'alillah. Jika meminta, memohon segala sesuatu, bahkan urusan duniawi, mintanya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kaidahnya belum menyebutkan, memohon kepada seorang nabi itu membebani. Bukan perbuatan yang terpuji, bukan. Itu ketika mereka hidup ya. Itu ketika mereka hidup. Kenapa ulangi dari awal? Itu ketika mereka hidup. Bagaimana ketika Nabi Muhammad sudah meninggal? Malah tambah gak bisa. Ketika hidup saja memohon kepada Nabi Muhammad urusan duniawi itu tidak terpuji ketika Nabi Muhammad hidup. Apalagi Nabi Muhammad sudah meninggal. Bukan tidak terpuji lagi. Syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bahasan kita pada kesempatan malam hari ini. Detail insya Allah besok. Banyak riwayat dari Syekh yang menerangkan. Ulun belum merujuk keterangan para syurrahul hadith. Maksud dari sabda Nabi Muhammad rada susah. Tadi kalau misalnya datang lebih awal ada Ustaz Ahmad, saya mau nanya dulu sebenarnya. Tapi beliau enggak ada, kita pending saja. Yang jelas itu gambaran awal. Bahwasanya orang yang mengira memohon sesuatu, urusan duniawi kepada seorang nabi itu perbuatan yang terpuji, mengagungkan dan menghormati si nabi itu salah. Itu bahkan membebani si nabinya. Orang yang mengira itu bahkan yakni adalah perbuatan yang syar'i, salah. Karena perbuatan itu malah bisa membuat dia diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad sering sekali menasihati, jangan pernah minta-minta. La tas'alun nasya syai'an. Hadis Nabi sangat jelas sekali. Jangan memohon apapun kepada manusia. Memohonnya kepada Allah. Nanti bantuannya akan datang via manusia. Subhanallah. Bukan berarti kita tidak boleh minta pertolongan. Ingat, sila sudah sering sebutkan itu. Belum sebutkan, ini Ustaz Farhan yang bawa buku, biasanya juga Bahtiar bawa bukunya. Buku tipis, kecil. Kalau pian mau, sebenarnya kopi saja, biar baca bareng-bareng sama saya. Anwa'u syirkil akbar. Dapatkan kopiannya sama Akh Bahtiar. Saya juga dikasih Bahtiar ini. Anwa'u syirkil akbar. Macam-macam syirik yang besar. Soal, pertanyaan. Hal nastaghitsu bil amwat awil ghaibin? Apakah kita meminta pertolongan? Istighatsah itu minta pertolongan, tapi setelah musibah turun. Contoh sekarang misalnya yang terjadi di Banjarnegara, kemudian ada praktek istighatsah, itu namanya ada praktek minta pertolongan kepada Allah, itu namanya istighatsah, minta pertolongan setelah turunnya musibah. Kita belum tahu ya kejadian yang ada di Banjarnegara, di balik layarnya kita enggak tahu. Banyak bencana, banyak musibah, setelah kemudian ditelusuri memang ada perbuatan kesyirikan di sana. kita belum tidak berburuk sangka, belum mendapatkan info. Yang jelas sejak hari pertama Ustaz Wujud Ustaz saya dulu pesantren generasinya Ustaz Yazid, beliau langsung yang pertama kali sampai ke lokasi untuk membantu kaum muslimin. Mungkin sebagian pian yang berteman dengan Abu Farwa Al-Hakim, itu adiknya. Ustaz Wujud ini senior sekali. Dan orang-orang seperti ini tidak banyak tampil ke permukaan, tapi prakteknya luar biasa. Banyak para da'i seperti beliau ini, yang kita gak tahu. Kita cuma lihat mungkin di TV, kita cuma lihat di YouTube, dengarin di radio yang lantang, yang banyak omong seperti ulun sampai kemarin kemasukan laler. Nyamuk. Rasanya, Pak. Gak enak. Iya. Nyamuk, bayangin. Mungkin waktu itu nyamuknya habis ngentup darahnya Ovan kayaknya. Gak enak banget. Ada da'i-da'i di luar sana, subhanallah. Yani da'i-da'i tidak banyak yang tahu. Tapi perbuatannya buat umat dahsyat. Beliau di antaranya. Maka kalau ada yang bertanya-tanya, beliau senior sekali. Generasi yang Ustaz Yazid. Generasi yang Ustaz Hakim Abdan. Tapi memang dakwahnya menyentuh masyarakat langsung. Wallahualam bishawab. Kita tunggu beritanya apa yang terjadi. Karena berita-berita yang dulu dari musibah-musibah yang banyak, mesti setelah ditelusuri, banyak kasus kesyirikan di tempat itu memang. Allah azab sebenarnya tempat itu. Banjarnegara kita belum tahu. Kita nanti tunggu infonya bagaimana. Karena mesti ada nanti penemuan-penemuan. Wallahualam bishawab. Dan tidak ada yang namanya kemudian hukum alam. Enggak. Ini diantara ciri-ciri tanda-tanda hari kiamat. Gempa bumi, tanah longsor, diantara tanda-tanda hari kiamat. Allah berikan begitu banyak. Ketika terjadi gempa di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau sudah merasa, ini apa secepat ini kiamat? Terjadi gempa di zaman Umar bin Khattab. Dan beliau tahu sabda Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi Muhammad, diantara ciri-cirinya banyaknya gempa. Terjadi gempa di zaman Umar bin Khattab. Kata beliau, apa secepat ini? Kemudian, apa sebanyak ini juga maksiat yang kita lakukan sampai Allah tegur dengan satu gempa atau musibah. Wallahu a'lam bishawab. Kita tunggu beritanya. Tidak berburuk sangka dulu, tapi biasanya seperti itu. Tanggul yang waktu itu di mana? Yang di, apa tuh? Ya, Situ Gintung, sama tak-taunya. Dan subhanallah, itu praktek betul-betul firman Allah subhanahu wa ta'ala. Allah turunkan bencana ketika mereka tidur. Ketika mereka tidur. Babas semua. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan. Hal nastaghitsu bil amwati aw bil ghaibin? Al jawab la nastaghitsu bihim. Apakah kita kemudian meminta tolong kepada setelah musibah terjadi kepada orang-orang yang sudah mati atau orang-orang yang gaib? Kemudian jawabannya la nastaghitsu bihim. Kita ahlu sunnah muslimin yang mengesakan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak beristighatsah minta tolong setelah musibah terjadi kepada orang-orang yang sudah meninggal, sekalipun mereka adalah seorang nabi. Perhatikan, patokan kita tinggi sekali. Sekalipun mereka adalah seorang nabi. Walladzina yad'una min dunillah la yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun amwatun ghairu ahya wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun. Dalam surah An-Nahl ayat 20, walladzina yad'una min dunillah, dan orang-orang yang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, mereka itu yang kalian berdoa kepadanya, la yakhluquna syai'an, mereka tidak menciptakan sesuatu, wa hum yukhlaqun, mereka Allah ciptakan. Makanya ketika Nabi Muhammad membaca surah am khuliqu min ghairi syai'in am hum khaliqun, surah apa itu ya? Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun? Surah apa Ustaz Farhan? Tur. Ya betul-betul. Surah Tur. 35-36. Mudah saya tidak salah. 35 deh. Umur saya. Maksa banget ya. Nabi Muhammad membaca Al-Quran. At-Tur. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun?" Apakah mereka diciptakan dari bukan apa-apa atau merekakah sang pencipta? Kata Jubair bin Mut'im ketika mendengarkan ayat itu, dia waktu itu kafir. Yani, ketika saya mendengarkan Nabi Muhammad membaca ayat itu, kada qalbi ayyatir. Jantungku ini mau terbang, bahasa kita, jantungku mau copot. Kenapa? Itu pertanyaan dahsyat. Apakah mereka diciptakan dari bukan apa-apa? Tantangan.
Hei, kalian ini ada yang nyiptakan loh. Kalian ini ada yang nyiptakan. Tuhan semesta alam, Allah subhanahu wa ta'ala. Atau kalian sang pencipta. Kasarnya seperti itu. Membuat Jubair bin Mut'im berpikir. Betul-betul ini firman Allah subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, kala itulah iman pertama kali masuk ke dalam hatiku. Karena mendengarkan Nabi Muhammad mengaji. Dan ayat itu menantang sekali. Mereka mengerti bahasa Arab. Mereka mengerti sastra Arab. Dan mereka tahu ini bukan perkataan manusia biasa. Mereka tahu ini bukan bikinan Muhammad. Mereka tahu Muhammad buta huruf. Tapi mereka tidak bisa menolak perkataan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka sejak Nabi Muhammad kecil pun mereka sudah percayakan Nabi Muhammad untuk menggembala kambing mereka. Orang ini enggak pernah bohong. Ketika dia jadi nabi dan jadi rasul, mereka basicnya enggak bisa tolak. Kenapa? Kami tahu orang ini sejak dia kecil, enggak pernah bohong nih anak. Kami cuma tidak setuju Tuhan itu cuma satu. Tapi kalau orang ini enggak pernah bohong Muhammad ini. Mereka enggak bisa tolak basicnya. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejak kecil hatinya sudah Allah Subhanahu wa taala bersihkan. Pembersihan secara hakiki. Betul-betul dadanya dibelah. Betul-betul jantungnya dibersihkan. Bukan cuma secara maknawi. Allah bersihkan. Enggak. Hakiki. Dibelah oleh dua malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ada bekas yani, belahannya. Anas bin Malik pernah menyaksikan. Anas bin Malik mungkin yang satu-satunya sahabat yang pernah melihat bekas. Dan Nabi Muhammad SAW pernah dibelah. Dua kali. Nabi Muhammad dibersihkan secara hakiki seperti itu dua kali. Ketika kecil, dan kala itu banyak teman-teman dia yang kecil menyaksikan, dan semuanya lari, wah Muhammad ada yang belah dadanya. Waktu kecil soalnya. Yang kedua ketika beliau sebelum Isra dan Mi'raj oleh Jibril alaihissalam. Jibril ketika datang, hancur, atap Nabi Muhammad hancur. Dan kala itu Jibril kemudian membersihkan ulang hati Nabi Muhammad. Bersih sekali sallallahu alaihi wasallam. Hatinya bersih secara hakikat. Secara hakikat. Bukan tarekat, apalagi syariat. Gak nyambung ya, sorry. Jekat sembung naik ojek. Gak nyambung, Jek. Walladzina yad'una min dunillah la yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun. Dan orang-orang yang berdoa kepada selain Allah, mereka itu tidak menciptakan sesuatu. Tapi mereka diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amwatun ghairu ahya. Mereka mati. Dan mereka bukan orang-orang yang hidup. Semuanya mati. Perhatikan keterangan Syekh Shalih Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan berkaitan dengan beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala tentang bab minasyirki ayastaghitsu bighairillahi aw yad'u wa ghayra. Bab bagian dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala memohon kepada selain Allah Subhanahu wa taala atau berdoa kepadanya. Syirik memohon kepada selain Allah, minta bantuan kepada selain Allah setelah turunnya musibah. Setelah turun musibah, datangnya ke dukun. Setelah turun musibah, datangnya ke para normal. Double. Musibah dapat, iman hilang. Sayang seperti ini. Sangat disayangkan. Kemudian ketika datang ke dukun, ke para normal, minta nasihat, kemudian mati. Wah, lengkap. Dunia akhirat, jadi sengsara orang seperti ini. Wa qawlihi ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Yunus ayat 106. Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadhurruk fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin. Dan Yunus ayat 106. Dan janganlah kamu berdoa kepada selain Allah yang tidak memberikan kamu manfaat dan juga tidak bisa memberikan kamu madharat. Fa in fa'alta, jika kamu lakukan, fa innaka idzan minadh dhalimin, maka sesungguhnya kamu bagian dari orang, kalau begitu bagian dari orang-orang yang zalim, orang-orang yang kafir. Ka di sini siapa? Nabi Muhammad. Allah sebutkan ini kepada Nabi Muhammad SAW. Orang yang jelas surganya. Orang yang kalau salah diingatkan, Muhammad, janganlah kamu berdoa kepada selain Allah yang tidak berikan kamu manfaat, tidak berikan kamu mudharat. Kalau kamu lakukan, subhanallah, Allah melakukan ini kepada Nabi Muhammad. Tapi tentunya keumumannya untuk kita semuanya. Fa in fa'alta idzan fa innaka idzan minadh dhalimin. Jika kamu lakukan memohon kepada selain Allah setelah turunnya musibah, siapapun mereka, orang hebat siapakah dia misalnya, yang kata sebagian orang misalnya itu namun minta tolong lawan sidin tuh pokoknya tokcer mantap dan lain sebagainya. Dan biasanya yakni sekarang itu tampilannya sudah tidak serem lagi, betul-betul bersorban, betul-betul
pakai bahkan mungkin baju koko atau pakai thawb, pakai gamis, tapi kerjaannya seperti itu. Pian kalau tanya orang-orang yang pernah punya jimat, yang ngasih siapa? Pak Kiai. Iya. Tentunya kita tidak yakni mukul rata ya, tapi rata-rata pian tanya dari yang pernah punya jimat, itu rata siapa yang ngasih? Kiai fulan. Tampilannya kiai, tapi kerjaannya adalah mengajak orang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Mengajak orang untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Disebutkan di sini faedahnya oleh Syekh Shalih Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan, anna du'a ghairallah syirkun akbar. Bahwasanya berdoa kepada selain Allah adalah bagian dari syirik yang besar, yang menghancurkan semua amal, yang mengeluarkan dia dari Islam dengan semua persyaratan yang sering kita bahas, kemudian dia kekal di api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Fiha anna aslahan nas law da'a ghairallah sara min adh-dhalimin ay al-musyrikin. Sesungguhnya orang yang paling saleh di muka bumi, orang yang paling saleh di antara manusia di muka bumi ini siapa? Nabi Muhammad. Jika dia berdoa kepada selain Allah, dia menjadi orang musyrik. Sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad. Apalagi yang bukan Nabi. Karena khitabnya ini untuk Nabi Muhammad. Fa'in fa'alta, jika kamu lakukan Muhammad, kamu bagian dari orang yang zalim. Artinya musyrik, menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi khitab-khitab yang dahsyat seperti ini, faedah yang bisa kita ambil, bagaimana kalau orang yang levelnya jauh di bawah dia. Contoh yang lain misalnya, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar fasu'il anhu faqala arya. Hal yang paling aku takutkan akan menimpa kalian adalah syirik yang kecil. Ketika ditanya apa itu wahai Rasul, ya ini riya, beribadah ingin dilihat orang. Nabi Muhammad ngomong sama siapa? Para sahabat. Nabi Muhammad takutkan riya terjadi di kalangan para sahabat. Apalagi yang bukan sahabat. Jam 1, jam 2, atau jam 3 malam, ganti profile picture. Gambar orang sedang berdoa. Cie, lagi salat malam. Gak usah ganti profile picture, gak usah. Langsung pasang status. Aduh, gak usah. Ria-ria terselubung gitu gak usah. Langsung jelas-jelas aja. Alhamdulillah bangun jam 2. Salat dulu ah. Sekalian. Sekalian gak diterima Allah gitu amalannya. Capek-capek bangun. Tapi kalau misalnya jam 1, jam 2 ganti status banyolan, oh ini berarti lagi ngigo nih orang. Jam 2 ganti status banyolan. Kita lanjutkan. Yunus ayat 107 lanjutannya. Wa iyamsaska Allahu bidurrin fala kashifa lahu illa huwa. Wa ayyuridka bi khairin fala radda li fadli. Yusibu bihi man yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Wa iyamsaska Allahu bidurrin fala kashifa lahu illa huwa. Dan jika Allah Subhanahu wa taala ingin menimpakan kepadamu satu kemadharatan, fala kashifa lahu illa huwa, maka tidak ada yang bisa menangkis, maka tidak ada yang bisa menghilangkan madharat itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah jika sudah menentukan akan menimpakan suatu musibah pada hamba-Nya, mesti kena. Allah enggak bakal salah orang. Ma asabaka lam yakun liyukhti'ak wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Kata Nabi Muhammad, apa yang Allah Subhanahu wa taala sudah tentukan akan menimpamu, pasti akan menimpamu. Yang tidak Allah tentukan akan menimpamu, enggak akan menimpamu. Allah enggak bakal salah orang. Allah enggak bakal salah orang. Kemanfaatan dan kemadharatan semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka memohonlah selalu kepada Allah kebaikan dan memohonlah kepada Allah supaya dijauhkan dari keburukan. Nabi Muhammad melakukannya. Nabi Muhammad melakukannya. Beliau memohon kebaikan-kebaikan, beliau memohon yakni bahkan surga, dan beliau memohon kepada Allah supaya dijauhkan dari takdir-takdir yang buruk. Dalil bahwasanya beliau tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Sallallahu alaihi wasallam, beliau berlindung kepada Allah dari takdir yang buruk. Kata Nabi Muhammad dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Law kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khairi wa ma masani as-su." Jika aku tahu sesuatu yang gaib apa yang akan terjadi, lastakthartu minal khair, sungguh aku akan perbanyak perbuatan baik. Wama masanya su, jika aku tahu yang gaib, aku tidak pernah akan ditimpa satu musibah sekalipun. Karena tahu, wih, besok saya bakal patah nih gigi di perang Uhud. Saya gak ikut hari ini ya, kalian aja yang berperang. Kenapa? Gigi saya bakal patah. Wih, kalian tahu kan? Oh, dokter gigi mahal. Bisa. Kenapa? Beliau tahu bakal patah giginya. Beliau tahu bakal codet wajahnya. Jahit? Oh, sakit. Beliau tahu besok bakal dilempari batu di Taif. Beliau tahu bakal dilempari kotoran misalnya. Akhirnya, kalau misalnya beliau tahu, beliau tidak pernah akan ditimpa musibah. Tapi beliau gak tahu. Banyak kejadian menimpa Nabi Muhammad dan itu musibah. Sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang paling berat ujiannya siapa? Para nabi. Orang yang paling berat ujiannya siapa? Para nabi dan rasul. Kemudian yang semisal mereka, orang-orang yang saleh. Kemudian yang semisal mereka yang ada level di bawahnya. Orang akan diuji menurut kadar imannya. Orang akan diuji menurut kadar imannya. Jika imannya kuat, tebal, ujiannya berat. Jika kemudian yakni imannya lemah, maka dia akan diuji menurut kadar imannya. Dan pernah belum bahas ini bulan yang lalu di Assalam kalau tidak salah Syekh Shalih Fauzan menyebutkan bahwasanya yakni ada ketakutan di sana kalau misalnya siapapun di antara kita tidak pernah kena musibah. Ditakutkan orang itu malah tidak Allah cintai. Orang enggak pernah kena sakit, orang tidak pernah kena musibah, anteng hidupnya nyaman. Hati-hati, kata beliau, ada ketakutan di sana ke beliau, orang ini malah tidak Allah cintai. Karena Allah jika mencintai hambanya, Allah uji. Allah jika menginginkan kebaikan dari hambanya, Allah akan kasih ujian. Untuk menghapuskan dosa-dosa dia. Untuk menghapuskan dosa-dosa dia. Dan ingat, ujian siapapun di antara kita pasti berbeda. Pasti berbeda. Ada yang berat, ada yang ringan. Ada yang berat, ada yang ringan. Menurut kadar keimanan yang dia miliki. Dan ingat, Allah ketika mengasih ujian, kita mampu menghadapinya. Kita mampu menghadapinya. Jangan gampang putus asa. Ulum beberapa kali dapat curhatan gitu ya dari bapak-bapak atau ibu-ibu tentang musibah yang mereka dapati. Kemudian ketika ulum tanyakan bagaimana ibadahnya, langsung kelihatan. Pak, sholat pian gimana pak? 5 waktunya. Wah, bolong-bolong bang tatai. Tahu kan. Ibu, gimana ibadah ibu? Hubungan ibu kepada Allah bagaimana? Kayak tupang tatai ya. Begawi ini ngali kadang-kadang. Ketahuan sudah. Sama Allah jauh. Ketika ada masalah, Anda baru mau dekat. Telat. Aduh, sakit. Orang kalau misalnya baru merujuk kepada Allah ketika kena musibah, telat. Harusnya kita itu kembali kepada Allah ketika senang dan ketika susah. Selalu menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Khususnya perkara salat. Khususnya perkara salat. Allah yang panggil. Via suara teman-teman yang azan. Wa iyam saskallahu bidurrin falaka syifalahu illa huwa. Dan jika Allah ingin memberikan, menimpakan musibah, kemadaratan kepadamu, maka tidak ada yang bisa menghilangkan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, wa iyuridka bi khairin fala radda li fadli. Dan jika Allah menginginkan kebaikan kepadamu, tidak ada yang bisa menghalangi, mesti Allah kasih. Yusibu bihi ma yasha'u min ibadihi, Allah memberikan, Allah menipakan segala sesuatu ini kepada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Wa huwal ghafurur rahim, dan dia Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Artinya, memohonlah selalu kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala sesuatu, karena kemanfaatan, kemadharatan semuanya dari Allah. Kapanpun kita bisa kena musibah, kapanpun kita bisa mendapatkan musibah. Sebaliknya, setiap saat, setiap momen bisa saja Allah berikan kita rezeki yang tidak diduga-duga. Kita tidak tahu itu. Allah akan berikan selama kita mentaati Allah Subhanahu wa taala. Tapi memang ada sebagian orang taat kepada Allah Subhanahu wa taala tapi juga musibahnya berat. Dan itu banyak. Orangnya rajin ya beribadah. Orangnya taat aja beribadah. Tapi belangsak terus. Ujian buat dia. Kita tidak tahu itu ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Pasti ada hikmahnya kenapa Allah buat dia seperti itu. Dari dia kenal pekerjaan sampai meninggal, ya pekerjaannya begitu. Untuk makanannya susah, apalagi kemudian memberikan kepada anak dan istrinya. Padahal orangnya penyembah yang orangnya. Dan banyak orang-orang seperti ini. Ujiannya berat. Allah alam islam. Ayat yang ketiga, Allah berfirman. Faedah dari ayat yang telah disampaikan. Yunus ayat 107. Syekh Shalih Fauzan menyebutkan, fiha dalam ayat tadi, butlanu du'a'i ghairillah, batilnya berdoa kepada selain Allah, li'ajzihi an-naf'i man da'ahu wa daf'i ad-dharri anhu. Karena selain Allah Subhanahu wa taala tidak mampu memberikan manfaat, tidak mampu menampik madarat dari yang berdoa. Jadi batil doanya kepada siapapun itu, termasuk kepada seorang nabi sekalipun. Nabi Muhammad ketika hidup, urun sering orang ini, ketika hidup tidak bisa berikan manfaat untuk pamannya, apalagi beliau sudah meninggal, apalagi yang bukan nabi, apalagi orang yang sudah meninggal. Jadi memohonlah selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Idza sa'ata fas'alillah wa idza sta'anta hafalhaya fasta'in billah. Jika kamu memohon kepada Allah, jika kamu meminta pertolongan, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan kepada yang lainnya. Keumuman sabda Nabi Muhammad yang telah disampaikan, la tas'alunna syai'an, jangan kamu memohon meminta kepada manusia sesuatu apapun. Sampai seperti itu kerasnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya kita tetap merujuk kepada Allah Subhanahu dalam segala urusan. Dalam segala urusan. Urusan duniawi itu tentunya, kita dunia sekarang. Urusan agama itu jelas nomor satu. Urusan agama, urusan duniawi. Mohonkan semuanya kepada Allah. Minta supaya keteguhan iman. Minta supaya dilancarkan rizki. Minta diberikan kebaikan pasangan. Minta diberikan anak yang saleh dan juga menyejukkan mata. Semuanya minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gampang semuanya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara yang sering curhat juga adalah kadang-kadang terlalu pede. Terlalu pede dengan kemampuan yang mereka miliki. Merasa mampu menasehati suami, merasa mampu menasehati istri, lupa minta sama Allah Subhanahu wa taala. Ulun kadang-kadang blak-blakan. Sorry, Mbak. Mbak ini kepedean. Mbak ini merasa sudah tahu banyak perkara, sudah tahu banyak Islam, kemudian Mbak merasa bisa menaklukkan suami. Salah. Mbak ini siapa? Sama juga kepada bapak-bapak seperti itu. Selalu mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, lunakkan hati pasangan saya. Supaya dia taat beribadah. Lunakkan hati pasangan saya. Supaya dia menjadi wanita yang salihah, taat pada suaminya dan Allah Subhanahu. Dan sebaliknya, selalu seperti itu. Jangan kepedean jadi orang. Kenapa? Bagi Allah semuanya gampang. Digawil sedikit, untung bertahan. Semuanya mohonkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu banyak. Lu kadang-kadang langsung sekak mata aja. Karena kasusnya kurang lebih sama. Kasusnya kurang lebih sama. Mohon kepada Allah. Yani, yang curhat tentang bagaimana nakalnya anaknya. Sama, kadang-kadang merasa mampu. Saya ini orang tua, saya pendidikannya tinggi, saya harusnya bisa nih yang handle anak. Enggak. Minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala. Untuk menjadikan, ya Allah, bagi Allah Subhanahu wa taala, kun fayakun. Jangankan cuma meluruskan istri yang menyimpang, jangankan cuma meluruskan suami yang menyimpang. Allah Subhanahu wa taala menciptakan seseorang dari enggak ada bapak ibunya, Nabi Adam, kecil. Gampang bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan Nabi Isa tanpa bapak, gampang. Karena yang lebih berat daripada itu, Allah bisa menciptakan Nabi Adam enggak ada bapak, enggak ada ibu. Apalagi merubah hati siapapun di antara, gampang bagi Allah Subhanahu. Asal mintanya sama Allah Subhanahu wa taala dan yakin Allah akan jawab. Jangan remehkan kekuatan doa. Ingat, ad-du'a wal ibadah. Doa itu inti ibadah, itu doa. Karena di doa itulah kita menghamba. Di doa itulah kita betul-betul yakni merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ulun sering ulangi perkataan Syekh Shalih Abdul Aziz Al-Syekh. Memohonnya itu seperti pengemis. Memohonnya itu kepada Allah seperti pengemis. Memelas kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta semua kebaikan dunia, segala sesuatu, segala sesuatu. Wallahu a'lam bishawab. Jangan kepedean. Saya kan sudah belajar lama, saya sudah, apalagi saya lulusan Madi, nah, masa ngurus istri aja nggak bisa, nggak bisa. Saya S2 Madi, nah, anak-anak 2-3 gampang lah saya akan didik. Subhanallah, lupa dia. Semua yang dia dapatkan, semua yang dia miliki, Allah yang kasih. Allah hilangkan semuanya sekejap, gampang. Cuman terpeleset kemudian di toilet, kepala duluan, geger otak, jadi orang dungu seumur hidup. Kenapa? Kepedean. Minta selalu kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memudahkan semua urusan. Semua urusan. Untuk yang belum menikah, semua urusan. Oke, azan dulu, azan dulu. Azan dulu.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Dalam surah Al-Ankabut, apa artinya Al-Ankabut? Ada yang tahu artinya Al-Ankabut? Hah? Oh, berarti enggak ada yang nonton Spider-Man nih, Haji Hamsan yang tahu. Al-Ankabut. Ada keutamaan yang luar biasa sampai Allah jadikan nama surat Al-Ankabut. Monggo eksplorasi. Mungkin juga Sam Raimi bikin Spider-Man gara-gara baca Al-Ankabut. Oh, laba-labanya hebat. Tahu Sam Raimi ya? Enggak tahu ya? Sutradaranya. Aduh, masa tawan saya sih? Kita lanjutkan. Wa qulu ta'ala, Allah berfirman, فابتغوا عند الله رزقا واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. Subhanallah. Ayat Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana balansinya hidup dunia dan juga akhirat. Perhatikan, Allah berfirman, فابتغوا عند الله رزقا, maka mintalah dari sisi Allah rizki. Allah perintahkan kita untuk meminta rizki hanya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa'buduhu, dan sembahlah ia. Washkuru lahu, dan bersyukurlah kepadanya. Ilaihi turja'un. Dan ini tidak menafikan bahwasanya ketika seseorang itu hidup di dunia dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian tidak mengusahakan rizkinya. Ini dalil malah yang menentuk ya, malah yang menguatkan itu bahwasanya kita berusaha mencari rizki Allah Subhanahu wa taala. Beberapa waktu yang lalu, malam Jumat yang lalu, di televisi, ada perkataan penanya yang nadanya kurang lebih seperti ini, bahwasanya kita itu, yakni ikhlas saja, nerima apa adanya saja. Rizki sudah Allah tentukan, pasti datang. Loh, gak bisa, Nabi Muhammad yang perintahkan kita beramal.
Nabi Muhammad yang perintahkan kita untuk beramal. Perhatikan sabda Nabi Muhammad SAW. Inna ruhal qudusi nafasa fi raw'i anna nafsa lan tamuta hatta tastakmil rizquhu. Fa'ajmilu fit talab. Hadis riwayat Imam Tabrani, mudah-mudahan tidak salah. Sahih. Kata Nabi Muhammad, sesungguhnya ruhul qudus, siapa? Jibril alaihissalam. Nafasa fi raw'i, meniupkan dalam benakku, meniupkan dalam relung hatiku, wahyu Allah subhanahu wa ta'ala, tentang annan nafsa lan tamuta hatta tastakmila rizquhu. Bahwasanya satu jiwa tidak pernah akan mati sampai rizkinya sempurna. Pengen tahu cerita Ustaz Arifin Badri kan? Kalau enggak di, bukan di sini, belum ada. Di Masjid Syarif As-Salih. Belum menceritakan orang sakit lama, orang ini cuman tinggal jantungnya doang yang berdetak, semuanya mati. Tapi jantungnya masih berdetak. Tapi tidak seperti genderang mau perang. Lagu lagi ya. Cuma berdetak, artinya orang ini masih hidup. Tak taunya, sudah lama koma nih. Koma, titik dua, tanda tanya, tanda seru. Pokoknya enggak jelas hidupnya. Tiba-tiba terbangun. Tiba-tiba siuman dia. Siuman ular putih. Sudah mulai error, Pak. Sehari 4 bayangin, error banget di otak saya. Tadi itu di perjalanan dari rumah ke kajian haji Bambang, saya bilang ke istri, "Ini pengajian isi apa ya?" "Hah? Belum siap, kapan lagi ya?" Nyiapin pagi, nyiapin yang subuh sama pagi, sore enggak sempat. Materi yang pernah disampaikan saja, tapi mereka belum dengar. Siuman dia. Kemudian ketika siuman itu cuma minta es krim. Minta es krim. Kemudian dibelikan, kata Ustaz Arifin Badri ceritanya itu, suapan pertama doang, satu saja. Satu sendok. Sendok semen. Satu sendok kecil maksudnya. Disuap.
Sendok semen gede banget.
Mati dong orang. Disuapkan. Jebret. Kemudian meninggal. Artinya rizki dia Allah tuliskan yang terakhir apa? Es krim. Kalau Allah masih tentukan rizki kita setelah ini masih banyak makanan yang harus kita makan, enggak bakal mati sekarang. Tapi perhatikan ujung sabdanya, ini inti bahasannya. Fa'ajmilu fit talab, maka percantiklah cara kalian mencari rizki Allah Subhanahu wa taala. Nabi yang perintahkan kita untuk mengais rizki Allah Subhanahu wa taala. Bukan berdiam diri di rumah. Tapi tetanya kawan lu tuh diam di rumah aja. Ada aja duitnya. Bininya sekalinya pegawai. Oh, harus pakai. Pau. Di rumah dapat duit terus. Tak taunya istrinya kerja. Aduh. Kurang ajar tuh. Oke, itu lanjutkan. Maka mintalah rizki kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'budu. Ikhlaskan beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat balancingnya. Mencari rizki, urusan dunia. Tapi ingat, wa'budu dan sembahlah Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirat juga diurusi. Nah, berikutnya, washkurulahu dan bersyukurlah kepadanya. Konsekuensi bersyukur ketika mendapatkan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, itu melakukan semua perintah, meninggalkan semua larangan. Itu bentuk syukur kita. Sudah mengais rizki, Allah kasih, dan kita menyembah Allah subhanahu wa ta'ala juga. Dalam mengais rizki pun kita juga takut pada Allah subhanahu wa ta'ala dari hal yang haram. Ketika kita sudah dapatkan, bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan sejak pertama kali membuka mata setiap pagi, kita mendapatkan rizki Allah subhanahu wa ta'ala. Bentuk syukurnya, salat subuh. Bahkan sebelum itu bentuk syukurnya, ada doa Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami. Tidur itu saudaranya mati. Naum, kata Nabi Muhammad, akhul maut. Ini saudaranya mati. Mati kita ketika tidur. Ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Hanya kepada Allah semua kita akan kembali dan dibangkitkan. Wallahu a'lam bissawab. Ilaihi turja'un. Kepadanya kalian semua akan kembali. Wallahu a'lam. Artinya, ini perintah untuk kita semuanya. Memohon hanya kepada Allah rizki khususnya. Dan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat yang terakhir sebagai penutup. Berkaitan dengan dalil-dalil tidak bolehnya kita meminta tolong kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi kepada orang yang sudah meninggal sekalipun dia adalah seorang nabi. Allah berfirman dalam surah Al-Ahqaf ayat 5. Surah Al-Ahqaf ayat 5. Surah andalan. Hafalnya ini doang gak tau. Mudah-mudahan pian gak bosan ya. Kalau imam Al-Ahqaf lagi, Al-Ahqaf lagi. Hafalnya itu doang pak.
Makanya kadang-kadang Farhan suruh maju. Hafalannya hafal Al-Quran. Mentok-mentoknya ya surah Al-Hujurat. Nanti sok-sok surah Al-Baqarah, ya tilka rusul. Gitu-gitu deh. Sebagian kalian perhatikan lah. Ulun takutnya sebagian pian itu ketika ulah dolin, amin pian, mesti Allah kof nih. Wah, itu gak boleh tuh pak. Jangan gitu juga pak, aduh. Gak jadi imam saya nantinya. Syukur saya ketika ulah dolin, amin, saya gak balik. Nebakannya gitu. Buyar sholat kita. Aduh. Aduh, pian sudah mengira Al-Ahqaf, saya baca surah Yunus misalnya. Hei, surat Yunus, surat Yunus. Aduh, berhenti surat kita. Udah dikasih tahu, suruh berhenti. Oke, ayat terakhir, ayat terakhir. Weekend, semuanya pengen santai. Padahal pembahasan tauhid, biar santai aja. Al-Ahqaf ayat 5, Allah berfirman. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ وَمَنْ أَضَلُّ dan siapakah yang lebih sesat مِمَّنْ يَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ dibandingkan orang yang berdoa kepada selain Allah. Tidak ada orang yang lebih sesat dibandingkan orang yang berdoa kepada selain Allah. Sesat banget. Man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah. Tidak ada orang yang lebih sesat dibandingkan orang yang berdoa kepada selain Allah yang mereka tidak bisa menjawab doa mereka. Tuhan-tuhan ini itu tidak bisa menjawab doa-doa mereka ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Tidak sampai situ, wa hum an du'aihim ghafilun, dan mereka semua sesembahan ini terhadap doa-doa yang dipanjatkan orang-orang itu ghafilun, lalai. Kenapa? Mereka enggak tahu. Mereka gak ngerasa. Gak tahu kenapa bisa saja mereka sudah menjadi mayit. Mereka mati. Atau mereka betul-betul benda mati. Atau mereka malaikat yang sibuk dengan tugasnya masing-masing. Orang memohon kepada malaikat. Orang memohon kepada nabi dan orang soleh yang sudah meninggal. Orang memohon kepada benda-benda mati. Semuanya akan lalai. Kenapa? Lah orangnya itu sudah meninggal. Kedua, memang benda mati yang Anda panjatkan kepadanya doa. Ketiga, malaikat. Malaikat sibuk dengan tugasnya masing-masing. Pasti mereka akan lalai dari doa yang kita panjatkan karena mereka selain Allah Subhanahu wa taala. Wa idza husyira an-nasu kana lahum a'da, dan jika manusia dibangkitkan, dikumpulkan di padang mahsyar di hari kiamat, kanu lahum a'da, tuhan-tuhan ini akan menjadi musuh. Tuhan-tuhan ini akan mengingkari semua peribadatan orang-orang yang beribadah kepada mereka. Wa kanu bi ibadatihim kafirin, dan mereka mengingkari peribadatan orang-orang tersebut. Ini rugi. Memohon kepada selain Allah, tataunya mereka ini betul-betul mengingkari. Saya enggak pernah suruh, saya enggak pernah merasa. Kenapa? Kami mati. Kami benda mati. Kami malaikat juga punya tugas sendiri-sendiri. Mereka mengingkari semua doa tersebut. Tapi kalau berdoa kepada Allah Subhanallah. Nabi Muhammad SAW bersabda, Allah Subhanahu berfirman, jika manusia dan jin berkumpul di satu tempat, manusia dari awal sampai terakhir, jin dari awal sampai terakhir berkumpul di satu tempat, kemudian memohon kepada aku, niscaya aku akan kabulkan semuanya. Subhanallah. Semuanya Allah akan kabulkan. Artinya tidak ada doa yang bertabrakan untuk Allah Subhanahu wa taala. Semua Allah akan dengar masing-masing dengan doanya masing-masing. Dan tidak mengurangi sedikit pun dari kepemilikanku, dari kerajaanku. Allah akan beri semua. Bayangkan, manusia dari awal sampai terakhir, jin dari awal sampai terakhir, semuanya berkumpul di satu tempat, minta sama Allah sesuatu, Allah kasih semuanya. Dan Allah tidak berkurang sedikit pun dari apa yang Allah Subhanahu wa taala miliki. Allah membuat suatu perbandingan. Sama seperti jika kalian masukkan jarum ke dalam lautan, kalian ambil lagi, maka air laut tidak berkurang. Seperti itulah kepemilikan Allah Subhanahu wa taala. Minta apapun kita, sebanyak apapun kita, bahkan Allah sebutkan dari awal sampai terakhirnya manusia, dari awal sampai terakhirnya jin, semuanya minta, tidak ada yang kurang bagi Allah Subhanahu wa taala. Tapi terkadang orang enggak tahu itu. Kenapa masih meminta kepada yang lain? Mohonkan segala sesuatu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum betul-betul sebutkan segala sesuatu. Urusan dunia, apalagi agama. Mintalah kepada Allah. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Urusan agama, kita memohon kepada Allah supaya teguh. Yani, di atas agama ini. Urusan dunia, minta yang baik dalam segala urusan. Minta dilancarkan dalam segala urusan. Ulun pernah bertanya kepada salah seorang di antara jemaah kita, bagaimana yakni kemudahan-kemudahan yang beliau dapatkan ketika beliau membantu orang lain. Terbukti. Karena itu janji Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi Muhammad, "Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi." Allah akan selalu menolong hambanya ketika hamba itu menolong saudaranya. Allah bukan menolong hambanya itu ketika hamba itu menolong orang lain sekali saja, tidak. Allah akan selalu bantu dia ketika dia bantu orang lain. Akhirnya ketika jamaah kita ini, saya tahu, yakni beliau bantu orang lain, kemudahan-kemudahan urusan duniawi lancar semua. Kenapa? Karena nolong orang. Kenapa rata-rata dokter? Kenapa rata-rata dokter? Enggak. Ada dokter yang belangsak, coba kasih tahu saya. Ada dokter yang kemudian jadi, yakni susah makan, jadi fakir miskin. Oke, mereka belajarnya mahal, kemudian cocok mendapatkan juga sesuatu yang mahal. Enggak gitu. Mereka setiap hari bantu orang. Apalagi bidan. Orang yang siapapun di antara pian atau antum yang belum nikah, tapi bakal menikahi bidan, itu konsekuensinya berat. Kenapa? Waktu dia punya orang banyak. Tengah malam bisa digedor orang. Tengah malam bisa diketok orang untuk bantu istri saya untuk melahirkan. Bisa jam 1, bisa jam 2, bisa tengah malam. Terkadang malah belum istirahat, harus bantu orang lagi. Tapi lihat, siapapun di antara kalian yang tahu, jarang mereka yang kemudian belangsak. Kenapa? Setiap hari mereka bantu orang. Allah bantu urusan dia. Bahkan ada urusan keuangan, rata-rata lancar. Kenapa? Setiap hari bantu orang. Bahkan terkadang misalnya kalau mereka berbesar hati, enggak pasang-pasang tarif amat, mereka melihat kondisi orang yang mungkin susah, bahkan mereka enggak minta bayaran, orang yang kaya, okay, ngasih banyak, no problem. Wow, itu luar biasa. Dokter, bidan, subhanallah. Mereka menolong orang setiap hari. Wajar Allah mudahkan urusan mereka di dunia ini. Maka akan sangat bagus jika mereka betul-betul memiliki akidah yang juga bagus. Akidah yang juga kuat. Jangan sampai misalnya, ya wajar dong, saya belajar lama, orang tua saya juga ngeluarin duit banyak, ya saya harus pasang tarif mahal. Enggak. Padahal dibalik itu Allah Subhanahu wa taala tolong dia karena dia menolong orang lain. Apalagi dia seorang muslim. Yang kafir saja Allah bantu. Banyak rata-rata yang kaya siapa? Orang-orang non-muslim. Allah Maha Adil, Allah kasih semuanya. Wallahu alam bisawab, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Maka kita ahlu sunnah, kaum muslimin, tidak meminta pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak minta pertolongan setelah terjadi musibah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Maka praktekkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Mohonkan segala sesuatu itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, ketika doa itu dijawab, iman pian pasti akan bertambah. Pasti itu. Kenapa? Karena pian minta sesuatu spesifik, tidak ada yang tahu kecuali pian dan Allah Subhanahu wa taala. Allah kasih barang itu. Pian tidak sebutkan ke orang lain. Bahkan mungkin cuma terbetik di hati saja. Ingin ini, ingin itu. Yang tahu cuma pian dan Allah. Doa yang dijawab itu dalil ada yang menjawab Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil indrawi. Dalil indrawi adanya Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa mengindra adanya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena doa yang dijawab. Siapa yang jawab? Allah Subhanahu wa taala. Spesifik minta pian sesuatu dan Allah kasih, cepat atau lambat. Akan menambahkan iman. Akan mengukuhkan iman. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala betul-betul ada. Dan itu poin pertama beriman kepada Allah, meyakini Allah-nya ada. Sebelum tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid al-masifat, sebelum tiga tauhid itu meyakini Allah-nya ada dulu. Dan kita semua yakin karena apa? Tanda-tanda kebesarannya terlalu banyak. Tanda-tanda kebesarannya terlalu banyak. Dan tanda-tanda keagungan Allah dan keberadaan Allah bahkan di diri kita jun ada. Wallahu a'lam bissawab. Jadi yakni berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, mohonkan segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan pelit untuk mendoakan kaum muslimin. Jangan kepada pian saja. Karena siapapun orang yang pian doakan, maka hasil yang sama Allah akan berikan kepada kita. Jadi jangan pelit mendoakan kaum muslimin. Karena akan ada malaikat Allah yang mengaminkan wala kami sladzalik dan kamu mendapatkan hal yang sama. Dan kamu akan mendapatkan hal yang sama. Kecuali mungkin satu doa ya. Mendoakan teman punya dapat istri. Wah itu susah juga tuh. Malaikat aminkan. Wah ribut kita masa sama istri. Betul-betul ada banyolan seperti itu tersebar di Twitter. Di ini, dia doakan temannya mendapatkan pasangan, dikibit lawan bininya. Pian mendoakan kawan dapat rezeki, oke ya, dapat gawean, oke ya. Mun pian doakan kawan dapat bini, pian kawin lagi. Allah alam sab. Istri saya hadir. Sorry, sorry beb. Oke, silakan. Ada yang ingin dipertanyakan?
Ya Ustaz, ada ya. Pertanyaan dari Skype. Ya. Ustaz, apakah boleh membantu mereka yang ditimpa musibah, tetapi kita mengetahui di sana kebanyakan melakukan kesyirikan? Mohon penjelasannya.
Boleh, tidak ada masalah. Coba lihat prakteknya Ustaz Wujud. Lihat prakteknya Ustaz Wujud. Sejak detik pertama, beliau langsung pergi membawa sembako. Belum tahu kasus. Murni karena ingin membantu sesama kaum muslimin. Karena kita belum tahu hakikatnya apa yang terjadi di sana. Jangan kemudian hilangkan yakni niat baik kita untuk membantu orang lain karena hal-hal yang seperti ini. Bismillah, bantu. Allah pasti sudah punya hitungannya. Dan bisa jadi karena bantuan kita, mereka hatinya lunak. Kita yang pertama kali on the site, wah bahasa Barabai keluar nih. Kita yang pertama kali on the spot, kita pertama kali di sana, semua orang lain belum datang. Dengan tampilan sebagian kita mungkin yang rada sangar misalnya, subhanallah, orang ini yang datang pertama kali membantu kita. Terkadang orang menyekutukan Allah, terkadang orang bermaksiat pada Allah, mereka enggak tahu itu sebuah kemaksiatan, mereka tidak tahu itu sebuah kesyirikan, karena sudah turun-temurun. Perhatikan, selalu berbaik sangka kepada kaum muslimin. Terkadang mereka enggak tahu ini adalah yakni perbuatan kesyirikan kepada Allah, karena belum ada yang ngasih tahu. Ketika kita datang, itulah momen dakwah. Karena kalau kita tidak segera, yang lain pun akan berdakwah. Non-muslim, misionaris. Mereka itu juga cepat untuk hal-hal yang seperti ini. Orang kalau misalnya sudah kehidupannya nyaman, atau misalnya ketika lagi ada masalah, kemudian ada yang membantu, itu betul-betul Pak, di Salatiga itu, dulu waktu di Salatiga, info seperti ini betul-betul terjadi. Bahkan di kampung-kampung di pegunungan itu, di lereng-lereng gunung itu, mereka betul-betul menjual agamanya karena apa? Satu dus mie. Saya enggak spesifik. Mie goreng kan jadi, apalagi saya sebut Indomie kan enggak enak. Satu dus mie. Mereka bisa menjual ininya, subhanallah. Apa? Karena ada yang membantu. Maka kita harus jadi yang pertama membantu. Karena mungkin itu lahan dakwah pertama kali. Dan subhanallah, setelah kadang-kadang dibuka oleh para ustaz seperti itu, nanti yakni kajian akan berlanjut. Kenapa? Ta'liful qulub. Pelunakan hati. Itu perlu. Orang terkadang itu sudah melihat kita keras lebih dulu. Tapi kalau kita prakteknya seperti ini, mereka, aduh ini orang baik banget. Bahkan kadang-kadang tidak yang minta imbalan. Yang berteman mungkin, paling yang berteman para ustaz ya sebenarnya. Ini bagaimana beliau, Ustaz Wujud dan timnya, beliau selalu update di grupnya WhatsApp. Bagaimana mereka membantu kaum muslimin. Dan tidak ada pembahasan sebelumnya, wah jangan-jangan mereka melakukan kesyirikan. Rugi dong kita bantu. Enggak, bantu dulu. Allah pasti punya hitungannya setelah itu. Wallahu a'lam bishawab. Mereka mau beriman, pilihan mereka. Mereka mau kufur, pilihan mereka. Kita membantu sama umat manusia. Syukur kalau misalnya setelah itu kita bisa yang mengambil hatinya untuk bisa diselamatkan dari kesyirikan yang selama ini mereka lakukan. Dan kita belum tidak berburuk sangka ya tentang yang di Banjarnegara, kita belum tahu apa yang mereka lakukan. Apa yang jelas model-model seperti ini itu hukuman, teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada itu hukum alam. Allah tegur, Allah pasti tegur. Yang di Aceh, kalian tahu kan kejadian sebelumnya? Iya, mengerikan kemaksiatan yang terjadi sebelum tsunami datang. Allah pasti tegur. Karena tentunya masih ada orang-orang yang beriman di sekitar sana yang Allah Subhanahu wa taala selamatkan. Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudahan Banjarmasin aman dari hal-hal yang demikian. Tapi mudahan bukan istidraj. Allah ulur, aman, tentram, jepret Allah kasih nanti di akhir yang begitu berat. Mudahan enggak seperti itu. Mudahan kita bagian dari orang-orang yang beriman yang selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mungkin ada lagi dari Skype atau BBM?
dari BBM Ustaz. Ya. Dari Reza, saya mau tanya, bagaimana hukumnya dalam Quran dan hadis bila seorang muslim mengundang para roh leluhurnya yang sudah meninggal untuk bersilaturahim di dunia makhluk hidup?
Ya, ya. Sebisa mungkin hindari, sebisa mungkin hindari, tinggalkan. Karena praktek seperti itu, yakni ulun katakan bisa, tapi bukan leluhur itulah yang datang, bukan. Iya, yang datang itu jin. Yang datang itu korinnya leluhur kita. Semua kita punya korin. Semua kita terlahir dan memiliki korin. Jin pendamping. Jin pendamping. Yani, dan rata-rata tentunya kafir. Di antara yang masuk Islam cuma korinnya Nabi Muhammad SAW. Yang datang itu korinnya. Dan untuk apa kemudian? Faedahnya apa sebenarnya? Kemudian berhubungan dengan mereka. Mereka sudah yani di alam yang berbeda. Di alam barzakh yang berbeda. Mereka saleh, syukur dengan kesalehan yang mereka miliki. Mereka taleh atau mereka pelaku maksiat, hukuman yang mereka dapatkan. Kita yang masih hidup, kalau ingin berbuat baik, doakan kebaikan buat mereka. Kalau mereka muslim, doakan kebaikan buat mereka. Kalau mereka kafir, jangan mintakan ampun buat mereka. Selesai ketika di dunia, kita memintakan Allah supaya berikan mereka hidayah. Ketika meninggal, urusan kita selesai. Nanti akan ada imbas yang buruk kalau sudah misalnya sampai berhubungan sama korin-korin ini. Karena mereka memiliki jin itu memiliki kelebihan. Mereka memiliki kelebihan di luar kemampuan manusia. Sangat kita takutkan dari kelebihan itulah kemudian kita bisa taat kepada mereka. Dan tidak lagi taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka punya speed yang luar biasa. Pertama, mereka punya kecepatan yang luar biasa. Kita tahu bagaimana sejarahnya. Yani ketika Nabi Sulaiman ditawarkan untuk dipindahkannya singgasana Ratu Bilqis dari Yaman ke Palestina. Saya bisa hadirkan sebelum kamu beranjak dari kursimu. Yang lain, saya bisa ifrit yang lain, saya bisa hadirkan yani sebelum kamu mengedipkan mata. Karena mereka punya speed yang luar biasa dan biar bayangkan, bukan cuma speed yang mereka pindah itu benda yang solid. Bukan lagi sesuatu yang bersifat roh. Enggak bisa dijamak. Enggak. Singgasana. Singgasana itu karena di sana, kalau di sini namanya singgah sini. Mulai ya, tukulnya keluar. Benda yang solid yang dia pindahkan itu, subhanallah. Mereka punya speed. Mereka untuk teknologi berkaitan dengan ilmu antariksa atau luar angkasa jauh lebih dulu. Bukan lagi yani luar angkasa. Mereka sudah sampai ke langit Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di banyak hadis bagaimana mereka berusaha mencuri wahyu Allah, mereka saling tumpuk satu sama lain. Itu sejak dulu mereka ingin mencuri wahyu Allah Subhanahu wa taala. Tentu itu cara yang susah. Mereka punya cara yang lebih mudah untuk mencuri wahyu Allah adalah obrolan dari malaikat Allah yang ada di awan. Itu yang mereka curi. Dan mereka sampaikan kepada dukun dan para normal. Artinya mereka dalam teknologi sudah lebih advance. Ulun sebutkan waktu itu, sering ulun sebutkan perkataan Syekhul Islam Taimiyah, bagaimana orang-orang tetuha dulu, kata beliau, di zaman Syekhul Islam, itu ketika berhubungan dengan jin, sudah menggunakan media yang terbuat dari air dan kaca. Sudah telekonferensi menggunakan media yang terbuat dari air dan kaca. Tahu ya, teknologi LCD dan LED sekarang, L-nya itu apa? Liquid, cairan. Kita baru pakai sekarang dan kita bangga selama ini bisa sentuh-sentuh. Tahun 700 Hijriah mereka sudah pakai. Mereka lebih advance teknologinya. Mereka punya kelebihan. Bahaya kalau itu kemudian bisa mengelabui kita. Dalam bidang arsitektur. Pian tahu bagaimana jin-jin membantu Nabi Sulaiman untuk membangun bangunan yang dahsyat-dahsyat. Membangun bangunan yang luar biasa. Artinya dalam ilmu, yakni bangun-membangun pun mereka jauh lebih tinggi, jauh lebih awal. Kemudian mereka punya kelebihan, bisa yakni mengalir di aliran darah manusia. Kelebihan demi kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Yang paling mengerikan itu mereka bisa berubah wujud. Mereka bisa berubah wujud. Set, berubah. Pahlawan bertopeng. Keseringan nonton Shinchan ya. Yakni mereka bisa berubah wujud. Mereka bisa berubah wujud. Hati-hati. Ketika mereka berubah wujud, yakni bisa melakukan apa yang mereka ingin lakukan untuk membantu kita supaya kita taat sama dia. Jangan berhubungan sama jin. Walaupun bahkan sampai pernikahan manusia dan jin pun bisa terjadi. Bisa, Pak.
Pernikahan manusia dan jin itu sangat mungkin terjadi. Karena mereka bersetubuh, karena mereka juga memiliki keturunan. Karena mereka bisa berubah wujud. Tapi yakinlah Pak, ulun ini manusia Pak. Manusianya. Kelamaan kalau ulun berubah wujud dari tahun 79. Betah banget jadi manusia. Yani mereka bisa berubah wujud. Dan binatang yang paling mereka suka untuk berubah menjadi adalah kucing dan anjing. Juga disebutkan juga ular. Dan bahkan disebutkan oleh Syekhul Islam, disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW bahwasanya ular adalah titisannya jin. Karena kita melihat bagaimana ngerinya ular, bahkan khususnya matanya. Pian segala bayi, baik itu binatang dan manusia, rata-rata bayi itu lucu, Pak. Iya, apalagi bayinya monyet. Itu lucu, Pak. Tapi kalau bayinya ular, dari bayi dia sudah menyeramkan, khususnya matanya. Karena memang kata Nabi Muhammad, maskhun minasyaitan. Ular itu adalah titisannya setan. Kalau misalnya mereka menyukai warna hitam, itu perkataan Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Nabi Muhammad menyebutkan anjing hitam. Akhirnya Syekhul Islam menyebutkan mereka lebih suka warna hitam. Karena apa? Unsur kesyaitonannya, unsur kemetalannya, itu warna hitam itu mantap. Makanya mereka suka warna hitam. Ya, hitam aja. Hey, jangan salah, Nabi Muhammad sorbannya hitam. Nabi Muhammad punya sorban warna hitam. Nabi Muhammad punya sorban warna merah. Bahkan yang bisa menghadirkan sorban putih, monggo. Beliau suka warna putih, tapi sebutkan sorban beliau yang warna putih. Ada sih. Tapi artinya beliau warna-warni juga, sallallahu alaihi wasallam. Gak keras-keras sama. Jadi peci kita itu, peci khas Indonesia, mana ya? Siapa yang pakai ya? Songkok. Gak ada yang pakai, subhanallah. Itu malah nyuna. Kata Ustaz Arifin Badri, itu malah nyuna. Kenapa? Warnanya hitam. Nabi Muhammad punya sorban warna hitam. Allah alam. Jadi seperti itu. Jangan berhubungan dengan jin dan syaitan. Jangan pernah. Mereka pasti punya agenda. Mereka pasti punya agenda untuk menyesatkan kita. Itu sudah janji kakek buyutnya. Dan itu akan dipraktekkan oleh anak cucunya. Imam Malik mengatakan, tadi saya menyebutkan tentang pernikahan. Imam Malik mengatakan, akan sangat tidak nyaman jika ada seorang wanita ditanya, apa ketika dia hamil, siapa suaminya? Suami saya jin. Enggak, kata beliau, enggak enak kata beliau didengarnya. Tapi beliau, kata beliau, bahkan yani di zaman yani dahulu itu banyak sekali memang terjadi pernikahan antara manusia dan jin. Syekhul Islam menyebutkan dalam majmu' fatwanya, di zaman beliau tahun 700-an Hijriah, banyak pernikahan antara manusia dan jin. Artinya sangat mungkin sekali. Karena mereka bersetubuh, mereka juga memiliki anak. Mereka makan, mereka minum, dan mereka berubah wujud. Makanya Nabi Muhammad menyarankan kepada kita, ketika ingin menggauli istri, berdoa. Kenapa? Kalau enggak berdoa, mereka nimbrung. Pian bisa bayangkan seorang laki-laki nimbrung kemudian ketika pian menggauli istri. Wah, enggak banget, Pak. Maka jangan lupa berdoa. Jangan lupa berdoa. Ini print doa itu di tembok, di ceiling, print aja. Biar enggak lupa doa. Yang susah kalau pian kemudian merem. Wah, lupa doa. Jangan merem, Pak. Sekali-kali melek. Allah alam isa. Barakallahu fikum Ustaz. Wa fikum barakallahu. Mereka yang memperingati Maulid Nabi Muhammad yang ada di masyarakat sekarang, mereka katanya hanya memuji Nabi saja. Bagaimana hal ini? Kalau memuji Nabi Muhammad SAW dan itu diperbolehkan, semua orang itu ingin mengagungkan Nabi Muhammad SAW, tapi caranya jangan seperti yang kita lakukan sekarang. Apa kurangnya para sahabat Nabi Ridwanullahi alaihim jami'an? Apa kurangnya sahabat Nabi Muhammad? Mereka orang yang hidup bersama Nabi Muhammad. Mereka tahu bagaimana pribadi Nabi Muhammad. Tapi ketika Nabi Muhammad meninggal, mereka tidak merayakan maulid. Ridwanullahi alaihim jami'an. Simple. Yang bukan agama di zaman para sahabat hari ini bukan agama. Mereka tidak pernah praktekkan. Tinggalkan. Selesai. Karena Nabi Muhammad disebutkan dalam sebuah riwayat. Dalam fatwa majmu' fatwa Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin. Nabi Muhammad pernah ingin memasuki satu ruangan. Dan di dalamnya banyak para sahabat. Para sahabat ini itu serentak berdiri ingin menghormati Nabi Muhammad. Nabi Muhammad malah suruh mereka kembali duduk. Nabi Muhammad tidak ingin dihormati dengan yang begitu. Ingin hormat pada Nabi Muhammad SAW. Ingin memuji Nabi Muhammad SAW. Lakukan sunnahnya. Itu yang beliau inginkan. Kalau kita betul-betul pencinta Nabi Muhammad SAW,
praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak mencintai beliau, memuji beliau setahun sekali. Setiap saat kita bersolawat. Setiap saat kita cinta beliau dengan menjalankan sunnahnya. Belum lagi misalnya, tarikhian, secara tarikh, secara sejarah, dihitung dari sejarah, kata Syekh Muhammad, yakni tanggal 12 Rabiul Awal itu bermasalah. Tanggal 12 Rabiul Awal, tanggal lahirnya Nabi Muhammad, itu tarikhian, secara tarikh, secara sejarah, itu diperdebatkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan malah tanggal 9. Ada yang malah mengatakan lahirnya bulan Ramadan. Perbedaan tanggal, perbedaan bulan, diperdebatkan oleh para ulama. Tapi semua ulama bersepakat bahwasanya beliau meninggal 12 Rabiul Awal. Sekarang kita merayakan lahirnya apa matinya beliau? Kurang ajar kan kita, kalau beliau lahir, beliau meninggal, kita rayakan. Kurang ajar kita pada Nabi Muhammad SAW. Bolehkah kita memberi sumbangan pada acara maulid mereka ini, karena kita tidak enak mereka membagikan amplop sumbangan ke rumah-rumah? Kalau bisa dihindari. Caranya yang perlu kita pikirkan bersama-sama. Kalau bisa hindari. Ini bagian dari berta'awun dengan yakni dosa. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Janganlah kalian saling tolong-menolong dalam dosa dan juga permusuhan. Tentunya caranya akan berbeda. Ulun pribadi mendapatkan cara yang gampang karena ulun lulusan Madinah. Sejak awal enggak pernah dimintain. Iya, begitu pulang di kampung itu mereka sudah tahu labelnya. Diundang aja enggak? Syukur, alhamdulillah, malah asik. Tapi pernah waktu itu kepergok Pak ya, menggantikan salah satu ustadz gitu ya. Saya enggak enak sebutkan namanya, Abrar Harun. Jadi waktu itu menggantikan, saya sebut juga ya. Sorry. Menggantikan beliau, yakni untuk yakni ceramah di satu masjid. Saya lupa itu bulan maulid. Lupa saya. Hadir, tok-toknya begitu sampai ke sana gitu ya. Baru masuk halaman masjid, itu sudah disambut. Tapi mereka sudah apa itu maskapai penerbangan sudah banyak gitu. Paku-paku. Waduh, gimana lagi? Gak bisa ngapa-ngapain lagi saya. Silakan Ustaz masuk. Om ganti Ustaz. Oh iya. Waduh, gak bisa ngapa-ngapain. Saya masuk ke majelisnya akhirnya. Begitu datang, kemudian penerbangannya stop sebentar, dipersilakan ceramah. Ceramahnya pengen tahu tentang tidak ada syariatnya maulid. Biarin. Mati-mati deh saya waktu itu. Tapi alhamdulillah masih hidup, Pak. Iya. Semuanya terdiam, semuanya mendengarkan keterangan dalam hati. Mudah-mudahan mereka betul-betul mau menerima apa yang saya sampaikan karena ini tidak ada sunnahnya. Selesai. Wassalamualaikum, pulang. Naik sepeda motor 100 meter, wah, aman ya. 200 meter aman. Begitu 300 meter, bang. Oh, balik lagi. Sama aja. Jadi saya rada jauh sedikit. Yo bro, mulai lagi. Tek. Wah. Sudahlah, habis itu saya hati-hati kalau mau menggantikan seseorang. Itu awal-awal pulang. Ya belum lihai. Aduh. Wallahualam bissawab. Sudah ya. saya bawa si kecil soalnya. Kasihan dia kalau tertidur. Ya, rasanya kuat banget. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.